Radio Magazine.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Iz Brisela je stiglo upozorenje zbog toga što osuđeni ratni zločinac Vladimir Lazarević predaje na Vojnoj akademiji u Srbiji. Profesor Ivo Visković.
Reakcija nije nimalo prijatna i postavljam da će biti itekako pažljivo razmotrena s naše strane.
Premijerka Ana Brnabić međutim kaže Lazarević je slobodan čovjek.
Ne bih otvarala Pandorinu kutiju toga šta se sve dešava u regionu.
Novi ispadi Srpske pravoslavne crkve na račun žena otvaraju pitanje koliko je Srbija sekularna država. Profesorka Beogradskog univerziteta Biljana Stojković.
Sekularna država bi morala podjednako da uvažava sve religije i predstavnike svih crkava u Srbiji. Mi to ovdje ne vidimo.
Novi problem na relaciji Bosna i Hercegovina Hrvatska, potpisivanje protokola rafineriji Brod između Republike Srpske i Hrvatske, dopredsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije dala nikakvo odobrenje, tako da ugovor između bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Republike Hrvatske nije validan i ne može proizvoditi nikakve pravne posljedice.
Turska ne odustaje od zahtjeva da joj Kosovo izruči Ugura Toksoja, civilnog aktivistu kojeg Ankara optužuje za veze sa Gulenovim pokretom.
Toksojev advokat tvrdi da ne postoje nikakvi dokazi da je on bio povezan sa pokretom turskog religijskog vođe Fetullaha Gülena, Hizmet, a koga su turske vlasti optužili da stoji za pokušaja puča 2016. godine.
Bavili smo se i time da li iza tuče gimnazijalaca u Tuzima kod Podgorice se kriju vjerski ili nacionalni motivi. Dr. Halil Duković iz Tuzi kaže.
I mislim da koliko god edukujemo djecu, moramo izgleda početi edukovati i njihove roditelje.
Film o Ivici Todoriću Gazda Darija Juričina dobit će nastavak Gazda Početak.
Pokazali smo odgovor na pitanje ko će i kako će se suditi Agrokoru Ivici Todoriću.
Najavljeno slijedi.
Radio Magazin.
Slučaj generala Vladimira Lazarevića osuđenog u Hagu na 15 godina zatvora za ratni zločin po komandnoj odgovornosti nad civilima na Kosovu, koji je angažovan kao predavač na Vojnoj akademiji, ne dobija epilog. Lazarević je održao svoje prvo predavanje u sve počasti, a iz Brisela je stiglo upozorenje Srbiji da takav tretman haških osuđenika nije po evropskim standardima. Branka Mihajlović.
Ako na trenutak stavimo po strani ključno političko i etičko pitanje, a šta general čija je vojska ubijala civile i masovno ih proterivala može da nauči kadete? Kakva poruka se tim činom šalje žrtvama u regionu? Ostaje pitanje aktualizovano reakcijom Brisela. Šta Srbija reskira tretmanom haških osuđenika praktično kao ratnih heroja i zašto to čini? Iz kancelarije visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini poručeno je da bi Srbija trebalo da poštuje evropske standarde.
Očekujemo da politički lideri poštuju žrtve prošlih sukoba i da iskreno promovišu pomirenje na Zapadnom Balkanu, koje je od suštinskog značaja za stabilnost, mirnu budućnost i prosperitet.
Navodi se u odgovoru koji je prištinskom portalu Gazeta Express dostavila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković.
Reakcija nije nimalo prijatna i postavljam da će biti itekako pažljivo razmotrena s naše strane, jer nije svejedno kada nekoliko ključnih aktera poput predstavnice Europske unije, poput američkih predstavnika, diplomata i tako dalje reaguje na to, jer to pokazuje da smo ušli u mogući ozbiljan konflikt. Naravno, u budućnost treba svaki put, po mom mišljenju, tri puta dobro razmisliti kad su takve stvari u pitanju, jer mi se čini da neki ljudi iz vlade u čijem to resoru nije relativno lako izazivaju međunarodnu zajednicu nekim olako datim izjavama ili činovima koji onda imaju posljedice za državu.
Podsjetimo, britanska agencija Reuters je navela da je u Srbiji postalo simbol časti ono što se u većini zemalja smatra minusom. Veoma je uznemiravajuće čuti da se osuđeni za ratne zločine veličaju kao heroji, izjavio je glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz. To su samo neke od reakcija u zonu iz Brisela povodom vesti da Lazarević uči kadete ratovanju. Bodo Weber, savjetnik u Savetu za politiku demokratizacije iz Berlina, kaže da je moguće da je vlast računala da Brisel neće reagovati, kao što nije u slučaju troje radikala koja ne isporučuje Srbija Haškom tribunalu, računajući da pitanje ratnih zločina nije više na vrhu agende Evropske unije.
Pa su se očigledno precijenili, SAD je ovdje snažno nastupila protiv te odluke.
Oštru američku reakciju Weber razume kao još jednu poruku Vašingtona koji ima kritički stav prema autoritarnom načinu vladanja u Srbiji.
Mislim da je to vjerojatno jedan znak da trenutačni razvoj vlade u Srbiji, učvršćivanje autoritarizma na jednoj strani, jačanje otečenih nacionalističkih tradicija, da je vlada SAD zapunuta tim razvojima. Vjerojatno tu treba je taj kontekst istavati nedavni govor predsjednika State Departmenta Hojta i o taksanom sjedinju Srbije između dva stola. To znači Europska unija, euroatlantska integracija na jednoj strani, Rusi na drugoj strani.
Vladimir Lazarević je, podsjetimo, osuđen na 15 godina zatvora kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata, neko koji je odgovoran za deportacije i prisilno premeštanje albanskih civila sa Kosova 1999. godine. U zoni odgovornosti Vladimira Lazarevića, prištinskog korpusa kojim je komandovao 1999. godine, ubijeno je oko 6200 civila, rekao je za naš program nedavno Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo. Haški osuđenik je u međuvremenu održao na Vojnoj akademiji predavanje na temu heroizam i čovečnost srpskih vojnika u odbrani od NATO agresije i u izvođenju protiv terorističke operacije na Kosovu i Metohiji 98-99. godine. Novinarima nije bio dozvoljen ulaz, pa se ne zna čemu je učio kadete. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U međuvremenu se oglasila premijerka Srbije Ana Brnabić koja kaže Vladimir Lazarević je, citat, dobrovoljno otišao u Hag, dobio presudu, odležao kaznu i danas je slobodan čovjek, završen citat. Brnabić dodaje:
ne bih otvarala Pandorinu kutiju toga šta se sve dešava u regionu i na kojim pozicijama su sve ljudi koji su odgovarali ili su osuđeni ili nisu osuđeni zato što su svi svedoci mrtvi. Dakle, nemojte da otvaramo, ovo je kap u moru svega što se dešava u regionu.
Kaže premijerka Srbije Ana Brnabić.
Slobodnaevropa.org.
Nakon nezapamćenih mizoginih ispada dvojice članova Sinoda Srpske pravoslavne crkve uslijedio je još jedan simboličan šamar ženama u Srbiji. Naime, predsjednik države Aleksandar Vučić primio je patrijarha Irineja, sa kojim je iza zatvorenih vrata, kako je saopšteno, razgovarao o političkim pritiscima na Srbiju, izgradnji hrama Svetog Save u Beogradu, ali što posebno zabrinjava i o pitanju nataliteta. Šta je patrijarh o tome mogao reći predsjedniku države i zbog čega je uopšte sa njim razgovarao o toj osjetljivoj temi, čućemo od Branke Trivić.
Srbija je sekularna država, ali na to izgleda često treba podsjećati i crkvu i srpske zvaničnike.
Ovdje se vlast odavno ne ponaša kao da je Srbija sekularna država.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoj Bešlin, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.
Srpska pravoslavna crkva već vrlo dugo izjašnjava se o temama koje su par excellence političke i s one strane verskog, što bi trebalo da je njen domen uticaja.
Nakon petooktobarskih promjena, uticaj crkve je dodatno porastao.
Da bismo danas zaista svedočili tome da evo, neki od vladika, pre svega Amfilohije, Irinej Bulović, sam patrijarh, daju izjave koje su zaista ekstremističke i koje su na ivici skandala i, što je najgore od svega, na to nema adekvatne ni društvene ni političke reakcije.
Sekularizam, razume se, nije ateizam. Crkva dakle ima pravo da doprinosi društvenoj debati, ali zašto to Srpska pravoslavna crkva čini ovakvim agresivnim istupima i zašto samo sa njom opšte predstavnici vlasti?
Sekularna država bi morala podjednako da uvažava sve religije, predstavnike svih crkava u Srbiji. Mi to ovdje ne vidimo. Teokratske države su države koje imaju svoju državnu religiju. I ovdje nama čak i u tom smislu sve liči na teokratizaciju i klerikalizaciju države.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Biljana Stojković, profesorka Beogradskog univerziteta. Zašto vlasti i institucije ostaju nemi na ovakve istupe crkve?
To je zapravo jedno jedinstvo koje se odvojka da istorijski pokazalo kao korisno i za jednu i za drugu stranu, dakle i za vladara i za vrh crkava. Znači, to je prosto istorijski moment koji nikako da nas napusti ni u 21. veku.
Milivoj Bešlin primećuje da čak i kad se neko iz političkog vrha usudi da odgovori i da je vrati u njene ustavne okvire, iz vrha crkve stiže krajnje neprihvatljivi odgovor.
Potpredsjednica vlade Mihajlović je odgovorila, to dosta dobro odgovorila patrijarhu na onu priču o ženama i o rađanju. Nakon toga dobili ste jedan krajnje bahat, nevaspitan, nepristojan, ekstremistički napad na nju od strane vladike Irineje Bulović. I na to dalje nije bilo odgovora.
Episkop Bačke Irineje, samo zato što se založila za to da žene same odlučuju o rađanju, optužio Zoranu Mihajlović da se zalaže za istrebljenje Srba i za pripisivanje sve ratne krivice 90-ih samo Srbima. Srpska pravoslavna crkva ima pretenziju da bude politički moćnik i arbitar u društvu. Sa visine takve pretenzije, patrijarh Irineje je nedavno rekao i da je Srbija svuda tamo gde žive Srbi.
Nije samo vas, ja nisam vidio ni da je opozicija odgovorila na to. Dakle, uvek patrijarha treba pitati, a da li je Albanija svuda tamo gde žive Albanci?
I dok je spektar onoga što se Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Srbiji dozvoljava nesumnjivo širok, od neplaćanja poreza do sejanja nacionalizma i govora mržnje, u Crnoj Gori stvari ne stoje baš tako. Pokazuje to i posljednji slučaj. Naime, osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet u slučaju krivične prijave crnogorskog pokreta protiv mitropolita Amfilohija zbog povrede ugleda naroda i izazivanja mržnje. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turska ne odustaje od zahtjeva da Kosovo izruči turskog državljanina Ugura Toksoja, uhapšenog na Kosovu, na zahtjev Ankare zbog sumnje da je bio član terorističke naoružane organizacije FETO bliske Fethullahu Gulenu. Kosovski sud će o tome odlučivati narednih nedjelja. Toksoj se nalazi u 40-dnevnom pritvoru, a protiv njega vodi se krivična istraga u Turskoj zbog navodnog učešća u ovoj oružanoj organizaciji. Amra Zajneli.
Ugur Toksoj već 10 godina živi sa porodicom na Kosovu i radi kao koordinator u obrazovanoj fondaciji Atmosfera u ogranku Prizrenu, koja pruži kulturno-obrazovane usluge mladima u zemlji. Zadnje 3 godine nije posjetio Tursku. Toksojev advokat tvrdi da ne postoje nikakvi dokazi da je on bio povezan sa pokretom turskog religijskog vođe Fethullaha Gülena, Hizmet, a koga su turske vlasti optužili da stoji za pokušaja puča 2016. godine. U fondaciji Atmosfera navode da nemaju nikakve veze sa Gülenovim pokretom, ali dodaju da su organizovali promociju njegovih knjiga. Turska ambasadorka na Kosovu Kibili Cimkalı izrazila uverenje da će kosovsko pravosuđe odlučiti ispravno u vezi ovog slučaja, navodeći da će se Toksoj suočiti sa suđenjem u Turskoj. Ambasadorka se u sredu uveče obratila samo turskim medijima na Kosovu. Kosovski savez za ljudska prava ističe da je ovo politički motiviran slučaj. Toksojev advokat Adem Vokši u izjavi za naš program kaže da se u zapisima tužilaštva navodi da je Toksoj finansijski potpomagao Gülenovu organizaciju sa sedištem u Sjedinjenim Državama. Na osnovu izjave mog klijenta, Fondacija Atmosfera uredno na osnovu kosovskih zakona deluje na Kosovu. Pod kontrolom je Ministarstvo obrazovanja i Ministarstva financija, tako da nikakav njegov novac ili novac ove fondacije nije usmeren Gülenovoj organizaciji, zašto se inače tereti. Turska nije pružila nikakve dokaze da je Ugur krivac za to, kaže advokat Vokši. Fatri Neže iz Fondacije Atmosfere ističe da je Toksoj radio kao koordinator fondacije u Prizrenu već 10 godina i da u zadnje 3 godine nije putovao u Tursku, te da ima urednu dozvolu boravka na Kosovu. Tvrdi da je slučaj politički motivisan. Ovdje se radi o ideološkom političkom pitanju. U vreme pokušaja puča bio je na Kosovu. Radi se o političkom pitanju i mišljenju Turske da on pripada Gülenovom pokretu, naglašava Neža. On dodaje da fondacija podržava obrazovane i kulturne aktivnosti na Kosovu i da aktivno sarađuje sa kosovskim institucijama. Finansira se od domaćih donatora i od uplate korisnika njihovih usluga. Neža kaže da sve dok turska osobe koje rade u fondaciji smatraju teroristima, verovatno onda i samu fondaciju smatraju terorističkom. Advokat dodaje da ukoliko se zakon sprovede, do izručenja Toksoja ne bi trebalo da dođe. Čak i da se utvrdi da je kriv, sporazum o ekstradiciji između Kosova i Turske član 3 predviđa da niko ne može da se isporuči Tursku ili Kosovu zbog političkih ubeđenja. Drugo, do ekstradicije ne može da dođe ukoliko ne postoje garancije da će suđenje biti pravedno i da ta osoba neće biti predmet torture ili gonjenja, što se svakodnevno dešava u Turskoj, navodi Vokši. U predstojećem periodu sud još jednom mora da razmotri zahtev i dokaze kako bi se utvrdilo da li će doći do ekstradicije ili će zahtev biti odbijen zbog nedostatka dokaza. Poslednju reč o tome daje ministar pravde. A iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava navode da kosovske vlasti trebaju da odbiju zahtev turskih organa da se ubrzanom procedurom Toksoj izruči Turskoj, jer osim kršenja ljudskih prava ne bi imao ni fair suđenje. Izručenje jedne uhapšene osobe državi koja to zahteva jeste međunarodna obaveza, ali kada se oceni da ta osoba može da prođe kroz brutalni tretman i da se nad njim može upotrebiti fizička ili psihička tortura, onda do ekstradicije ne treba da dođe. U suprotnom, Kosovo će se identifikovati kao zemlja koja doprinosi kršenju ljudskih prava putem ekstradicije, navodi se u reakciji Saveta. Inače, generalni tužilac Republike Turske Mehmet Akarca se 4. oktobra u Prištini sastao sa ministrom pravde Abelardom Tahirijem i glavnim tužiocem Aleksandrom Ljumezijem. Akarca je tada izrazio zadovoljstvo što je postignuta saglasnost o produbljivanju saradnje pravosudnih institucija Kosova i Turske u borbi protiv terorizma i terorističkih organizacija kao što su FETO. Turski mediji su prenili da je kosovskim vlastima predata lista od 25 imena turskih državljana za kojima traga Turska. Na Kosovu inače funkcioniše niz obrazovanih institucija koje su nadahnute, veruje se, pokretom Hizmet, dok u Ministarstvu obrazovanja kažu da ove škole deluju u skladu sa kosovskim zakonima te nemaju saznanja ko stoji iza njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Epilog najmanje dvije masovne tuče u gimnaziji 25. maj u Tuzima kod Podgorice, gdje pretežno živi albansko stanovništvo, jeste odluka o isključenju 12 učenika iz škole i još 22 su dobila ukor. Da li iza incidenta sa koje je crnogorsko ministarstvo prosvjete saopštilo da su ozbiljno ugrozili kredibilitet obrazovnog sistema, zapravo stoje vjerski i nacionalni motivi, istraživao je Srđan Janković.
Nadležne školske službe i službe ministarstva prosvjete do sada nisu saopštili šta je bio motiv obračuna učenika. Povremeno u Crnoj Gori u javnosti isplivavaju informacije o postojanju vjerske distance između Albanaca katolika i muslimana, kao što je to bio slučaj prije nekoliko godina na mjesnom groblju u naselju Dinoša. Stoga smo pitali profesora Nikolu Camaja, odbornika Demokratskog saveza u Skupštini opštine Tuzi, da li postoji mogućnost da su se sukobljeni učenici podijelili po određenim vjerskim karakteristikama. Camaj tvrdi da u početku to nije bio slučaj.
Odbacujem kao totalno netačno i bez ikakvog osnova da je ta grupacija na početku bilo koje tuče u našoj školi bila implicirala, znači, to pitanje da li je Crnogorac, da li je Albanac, da li je Srbin, da li je musliman, da li je katolik, nego čisto dječaci koji se svađaju oko nekog konkretnog pitanja. Nakon toga onda dolazi taj, ako mogu nazvati, grupacija po nekim tamo osnovama.
Slično pitanje smo uputili i doktoru Halilu Dukoviću, funkcioneru Demokratske partije socijalista iz Tuzi, koji ne isključuje mogućnost da je kod dijela lokalne javnosti došlo do vjerske i nacionalne distance, a što je posljedica ratova 90. godina.
I u ovom slučaju koji se desio tu, moguće da postoji jedan manji segment etničke distance među vjerske, ali je pitanje sad koliko je to moglo da utiče u jednom periodu kad se ljudi razvijaju u pubertetu, baš i koliko baš djeca to mogu da razumiju. Više je to neki drugačiji problem, problem u društvu, odnosno problem u porodici. Ne može dijete da dođe da mrzi na nekoj etničkoj ili nacionalnoj ili političkoj ili bilo kojoj drugoj ravni, a da to ne nauče u porodici.
Direktorica gimnazije Milena Dabović je, saopštavajući izrečene kazne učenicima, između ostalog navela da su roditelji veoma značajan faktor u odrastanju i formiranju ličnosti svakog pojedinca. Slično smatra i doktor Duković, koji kaže da su u školski sistem uvedeni evropski standardi, ali je problem u dijelu roditelja koji ne razmišljaju na evropski način.
I mislim da koliko god edukujemo djecu, moramo izgleda početi edukovati i njihove roditelje, jer je teško edukovati djecu na jedan evropski savremeni način, a kad ode kući on se nađe u nekoj sasvim drugoj sredini. Prema tome, vjerujem da je to neki posljednji trzaj i te neke etničke distance.
Nikola Camaj kaže da je Malezija prepoznata kao tolerantna višenacionalna sredina, te da se čarke u gimnaziji ne mogu svesti na nacionalno-vjerske motive. Gimnaziju u Tuzima pohađaju pripadnici svih nacija.
A tu dolaze, znači, i iz Podgorice, čak i iz Danilovgrada, mislim da ima iz Golubovaca i cijele Malesije i apsolutno nema čarki po ostalima kakvi im se žele prepisati, a Boga mi, imali smo prilike da i u medijama gledamo da neko tako neodgovorno, nesavjesno imputira takve zaključke i mislim da to nije zdravo i da to ne ide u prilog onome zašto se zalažemo mi, a to jeste sačuvanje međuvjerske, međunacionalne tolerancije, zašto su inače daleko poznati građani Malesije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
Ne smiruju se reakcije nakon potpisivanja protokola o snabdijevanju plinom rafinerije Brod između entiteta Republika Srpska i resornog ministarstva Republike Hrvatske. U prvi plan se ističe da je zaobiđena država Bosna i Hercegovina, čije institucije, ni izvršne ni zakonodavne vlasti, nisu bile čak ni obaviještene o postizanju ovog dogovora. Mirna Sadiković ima detalje.
Sporazum između Republike Srpske i Hrvatske potpisan je bez znanja i saglasnosti državnih organa Bosne i Hercegovine i okarakteriziran je kao protuustavan, jer kako navode predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine, entiteti mogu potpisivati slične sporazume samo uz saglasnost parlamenta Bosne i Hercegovine, što u ovom slučaju nisu imali. Dopredsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije dala nikakvo odobrenje, tako da ugovor između bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Republike Hrvatske nije validan i ne može proizvoditi nikakve pravne posljedice.
Podsjećamo, nakon potpisivanja sporazuma, ministar zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske Tomislav Ćorić kazao je da je riječ o međunarodnom aktu između vlade Republike Srpske i vlade Hrvatske.
Ovaj međunarodni akt između vlade Republike Srpske s jedne strane i vlade Republike Hrvatske prije svega otvara, kao što smo rekli, prostor za suradnju dviju pravnih osoba s jedne i s druge strane.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić u saopštenju izdatom nakon potpisivanja sporazuma naveo je kako ga posebno začuđuje činjenica što je takav ignorantski odnos prema nadležnim državnim institucijama zauzela jedna od članica Evropske unije koja bi morala poštivati međunarodno pravni subjektivitet, suverenitet i teritorijalni integritet svih država, pa tako i Bosne i Hercegovine.
Nažalost, Republika Hrvatska se odlučila, ne uvažavajući ustavnu nadležnost državnih institucija u oblasti vanjske politike i međunarodnih ugovora i akata, da potpiše protokol sa ustavno nenadležnim institucijama Republike Srpske, koja predstavlja samo jedan entitet u državi Bosni i Hercegovini.
Iz BH Gasa podsjećaju da je Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom u više navrata razgovarala i dogovarala saradnju u energetskom sektoru, te je predloženo da Hrvatska izgradi plinovod do granica sa Bosnom i Hercegovinom, a da Bosna i Hercegovina od Broda izgradi plinovod do Zenice, te na taj način osigura snabdjevanje gasom u cijeloj Bosni i Hercegovini preko Hrvatske. No, iz Republike Srpske je taj dogovor uvijek bio blokiran, kaže Almir Bećarević, bivši direktor, a sada savjetnik direktora BH Gasa.
Hrvatska država u zadnjih 8 godina, kada usvaja plan razvoja transportnog sistema Republike Hrvatske, na tim sjednicama je gasovod Slobodnica, Brod, Zenica označen kao strateški projekat Republike Hrvatske i interkonekcijska tačka između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Znači, s te strane je to bilo uvijek potvrđeno. Što se tiče državnog nivoa Bosne i Hercegovine, mi smo imali taj problem da se taj gasovod usvoji na vijeću ministara kroz sve ove godine. Dopisi koji dolaze iz Republike Srpske i koje mi imamo uvijek kažu gasovod Brod Zenica, taj projekat nas ne interesuje.
Dopredsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović dodao je da bi ovakvo ponašanje vlade Republike Srpske moglo dovesti do ustavnog spora između Bosne i Hercegovine i entiteta koji je zanemario ingerencije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanik u državnom parlamentu Denis Bećirović smatra da gest Hrvatske u ovom slučaju nije bio u skladu sa propagiranim dobrosusjedskim odnosima, te najavljuje da će zatražiti istragu o cijelom slučaju.
Ako ovu grešku ne isprave nadležni organi Republike Hrvatske, da ću i lično inicirati formiranje istražne komisije koja će utvrditi sve činjenice i okolnosti naspram ovako jednog grubog udara na državnost i suverenitet Bosne i Hercegovine.
No, Bećarević kaže da nije sve izgubljeno. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može sporazum proglasiti ništavnim već na narednoj sjednici, a Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine sačiniti dokument o saradnji u izgradnji gasovoda od Hrvatske kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, a nakon što ga parlament Bosne i Hercegovine odobri diplomatskim putem zakazati potpisivanje tog dokumenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Režiser filma o Ivici Todoriću, gazda Dario Jurića, najavio je novi film, Gazda početak, za čije dovršavanje pokreće crowdfunding kompaniju. Novi se film bavi korupcijom i katastrofalnim stanjem hrvatskog pravosuđa, koje se ranije nije uspjelo obračunati sa kraljem pljačkaške privatizacije u Hrvatskoj, Miroslavom Kutlom, pa, tvrdi Juričan, neće moći ni sa Todorićem. Eniš Zebić ima više detalja.
I prije Agrokora bio je Agrokor, podsjeća režiser izvrsnog dokumentarca o usponu Ivice Todorića, Dario Juričan. Zaostao Globus Grupa, vlasnik mu je bio Miroslav Kutle i u 90-ima je zapošljavao 10.000 ljudi. U veljači 2000-te stvar je pukla, sustav se raspao, tisuće ljudi završilo na ulici, a nekuda je nestalo 1.300.000.000 tadašnjih njemačkih maraka. Kutle je danas živ i zdrav, živi u vili u istočnom zagrebačkom podsljemenskom naselju Markuševac, preživio je svih 11 sudskih procesa koji su se protiv njega vodili. Točnije, jedan je proces razdvojen i u jednoj od polovica proglašen je krivim. I to je sve. I to je Juričanu bio motiv da krene sa novim filmom.
Tražili smo odgovor na pitanje ko će i kako će se suditi Agrokoru Ivici Todoriću. Ako je navodno gospodin Kutle najveći zločin 90-ih koji je upropastio hrvatsku privredu, kako taj onaj gospodin ima jednu presudu pravomoćnu i to na pola? Kako će se onda suditi Ivici Todoriću koji je daleko veća riba od gospodina Miroslava Kutle po prihodima, broju radnika, po moći koju je do jučer imao?
Juričan sumnja uspjeh sudskog postupka protiv Agrokora. Zašto? Kada je Kutle dospio u pritvor, jako ga je mnogo ljudi posjećivalo, a da sutkinja koja je vodila postupak o tome nije imala pojma. Osoba koja je znala za to bio je tadašnji predsjednik Općinskog suda u Zagrebu. Je li zato kažnjen? Ne, čak naprotiv. Sada je predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske i zove se Đuro Sessa. Nisu se promijenili ni bitni ljudi u politici. Iako sada nema ni jednu izvršnu funkciju, Vladimir Šeks je i pred 20 godina i pred 10 godina i sada i u vrijeme Kutle i Globus Grupe, kao i u vrijeme Ivice Todorića i Agrokora, podjednako moćan i utjecajan, kaže Juričan.
Gospodin Vladimir Šeks je sve znao i bio je upućen u poslove Agrokora i Ivice Todorića. Šta je napravio, znamo danas. Priča da nije ništa znao i da institucije nisu odradile svoj posao. Ta institucija koja nije odradila svoj posao se zove Vladimir Šeks, koji danas vedri i oblači i ne samo kao savjetnik premijera, nego i ko ciljiva eminencija hrvatskog pravosuđa.
Juričan kaže kako ga naravno zanima sustav političkih interesa i potpore koji je Todorić imao, ali posebno su zanimljiva tema javni mediji, koji su kao pred 25 godina Kutli, posljednjih 15 godina šutjeli ili apologetski pisali o Todoriću i Agrokoru.
Ko su ti ljudi u javnom servisu koji nisu dozvoljavali da se priča o Agrokoru? Ja ne mogu utjecati na privatne medije, ali mogu postaviti pitanje. Šta se to dešavalo unutar javnih servisa da nisu se priče o Agrokoru mogle pasirati? A nije baš da se ne zna ko su bili urednici u to vrijeme, koji su usputavali novinare. I siguran sam da ima hrpa novinara unutar javnih servisa koje će vrlo rado pričati o tome.
Juričan najavljuje premijeru filma sredinom prosinca, ali za dovršetak projekta treba novaca jer je sve do sada financirao iz vlastitog džepa. Zato je pokrenuo crowdfunding kampanju sa ciljem da prikupi 20.000 dolara dovoljnih za dovršetak filma, tiskanje knjige i njenu distribuciju po knjižnicama širom Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Toliko u izboru iz programa Radija Slobodna Evropa. Više na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.